Akciju sabiedrība Latgales Bekons šobrīd ir lielākais cūku audzētājs Latgalē, kas nozarē strādā vairāk nekā 40 gadus un pērn nodarbinājis 69 cilvēkus. Latvijas cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lēniece norāda, ka uzņēmums ieņēma ļoti nozīmīgu vietu un tirgusdaļu Latgales reģionā. Tā bija cūkopības saimniecība, kas pati ražoja, pārstrādāja un arī tirgoja cūgaļu. Dzintra Lēniece šo gadījumu nosauca par traģēdiju un atzīst, ka šobrīd nav ne mazākās nojausmas par to, kā vīruss varēja nonākt saimniecībā.
Pēc tā, ko mēs esam arī runājuši ar īpašnieci, protams, arī viņi ir šokā un arī neskatoties uz to, ka, protams, PVD meklēja iemeslus, arī saimnieks nepārtraukt uzdod sevi jautājumu, kā tas varēja notikt, jo, ja patiešām zinot īpašnieks, es zinu, ka viņi ļoti lielu nozīmi pievērs biodrošībai, viņi arī savus cilvēkus apmācīja un stāstīja un gan filmas demonstrēja, un tiešām arī šī biodrošība bija sakārtot. Mēs esam sapratuši no šiem te, gan arī Lietuvas gadījumā, kur arī ir ar augstu biodrošību liela saimniecība tikko inficējusies, kad šis vīruss ir pilnīgi nevadāms. Tas nav prātam aptveram. Patiesībā mēs ar šo slimību laikam nespēsim ne cīnīties, ne pat sadzīvot, vairs jāsaka.
To, kādā veidā Āfrikas cūku mēris varēs nonākt novietnēs, skaidros pārtikas un veterinārais dienests. Tomēr jau iepriekš arī Latgales Bekonā veiktas pārbaudes un būtiskas nepilnības netika konstatētas, skaidro Dzintra Lēniece.
Pārtikas veterinārais dienests ir šīs lielās komercsaimniecības apsekojas ir biodrošības audits. Pēc Ancera gadījuma visās lielajās saimniecībās bija biodrošības audits. Cik man ir zināms, ka tur nebija nekādi būtiski biodrošības caurumu, kur varētu būt tā, ka teiks, ka jā, jums ir, šeit ir problēmas, kas ir vairāk ir jāizmeklē šie te patoloģiskie materiāli, bet tas nav tāda lieta, kas varētu celt vai kaut kas būtu ietekmējoši biodrošību. Tā kā mēs visi gaidām to slēdzienu.
Tikmēr pārtikas un veterinārais dienests uzņēmuma Latgales Bekons novietnē veica Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumus, kā arī epidemiologisko izmeklēšanu. Daugavpils novada Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Prams Latvijas radio pastāstīja, ka tas ir pirmais gadījums, kad pagastā konstatēts Āfrikas cūku mēris un radušo situāciju raksturo kā ļoti smagu.
Uzņēmums ir, iekš mūsu nozīmes, ir ļoti liels uzņēmums. Tas ir arī, kā teikt, novada mēroga uzņēmums, pat kaut kā grūti pat visu, kā to būs visu pārdzīvot un kas vispār procesiem notiksies tagad. Vietējie, gan arī no Daugavpils ir cilvēki, kas strādā, tāpat arī veikalu tīklus. Nu, situācija ir ļoti smaga šobrīd. Grūti arī kaut ko tādu pateikt un komentēt, kas notiksies un kā būs. Nu, mūsu pagasts ir kaut kā līdz šim brīdim nebija to situāciju, kad cūku mēris būtu tieši mūsu pagasta teritorijā. Bija konstatēti kaimiņu pagastos, Ambeļu, Dubnas, bet nu, mūsu pagasts vēl bija tāds pasargāts no tā visa, bet nu, diemžēl.
Tuvākajā laikā visas uzņēmumā Latgales Bekons esošās cūkas, kas ir ap 6000, tiks likvidētas. Karīna Važnē, Zane Mači, Latvijas Radio studija Latgalē.